Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Защо ранните бракове са забранени от закона? Наскоро чухме от новините, че Англия и Уелс забраняват браковете на младежи под 18 години. Защо ли? Нали Жулиета е само на 13, когато се влюбва в Ромео и двамата решават да се оженят? Но героите на Шекспир са живели много отдавна, преди повече от 5 века. Тогава браковете са се уговаряли още в ранна възраст и е било прието хората да се женят съвсем млади. Причините са много. Те са живеели по-кратко и са имали по-малко време да отгледат деца. Бракът е давал сигурност на жените, за които не е било прието да учат и да работят. И затова е било важно отрано да бъдат сгодени. Ако пък семействата били богати, тогава със свързването на две фамилии в брак, те ставали още по-заможни. Такива са били разбиранията на хората в старите времена. Днес нещата са съвсем различни. В Европа браковете преди 18 години са забранени, освен ако няма специално разрешение от съда. Така е и в България. По закон можеш да се ожениш на 16 или 17 години, само ако родителите ти са съгласни и съдът позволи. Но не всички спазват закона и все още се женят малки момичета. Дори наскоро в медиите имаше разказана подобна история за една жена, омъжена още на 13 години. Какво казва тя? Че не би посъветвала своите деца да направят същото. Всъщност, все още съществува огромен проблем с ранните бракове по света. Има много държави, където браковете преди пълнолетие са широко разпространени. 12 милиона момичета годишно се женят преди да навършат пълнолетие, или всяко пето момиче. Често това са принудителните ранни бракове, свързани с ниското образование на момичетата, бедността, религиозните и културните традиции. Някои от държавите, където са много разпространени, са Бангладеш, Индия, Пакистан, Нигерия, Йемен, Сирия, Афганистан и други страни в Африка, Близкия изток и Азия. Ранните бракове имат много лоши последици за младежите. Момичетата все още не са завършили своето физическо развитие и ранната бременност може да е опасна за тях и бебето. Все още не могат да се грижат самостоятелно за себе си и какво остава за дете и семейство. Момчетата пък трябва рано да влязат в ролята на възрастни и да изкарват прехраната. Много често ранните бракове стават причина за по-ниско или дори никакво образование. Представи си да се омъжиш още докато си в училище. Как ще си учиш уроците, когато ще имаш толкова много домашни задължения? А образованието е важно, защото помага да учиш нови неща, да развиеш различни умения и да имаш по-добро бъдеще. Когато се ожениш твърде млад, може да се наложи да спреш да ходиш на училище. Това ще ограничи възможностите ти по-късно в живота. По-малко ще знаеш, по-малко ще разбираш света, по-трудно ще си намериш добра работа. А когато нямаш добра работа, какво следва? Неизпълнени мечти и липса на пари. Така ранната женитба може да доведе до бедност. И докато другите са в училище, в университет, а после на работа, на момичетата, които рано са се омъжили и родили, се налага да стоят в къщи и да се грижат за дома и децата. Така те се изолират и нямат възможности за контакти и приятелства. И накрая, да се ожениш твърде млад е нарушение на правата ти. Като дете имаш право на детство и собствен избор. Имаш право да бъдеш в безопасност, да си здрав и щастлив, а ранният брак може да сложи всичко това на риск. С две думи, ранният брак не е никак добра идея. Важно е да изчакаш момента, в който ще си достатъчно зрял, за да създадеш семейство. Как орелът Мърфи най-сетне стана татко? В началото на март плешивият орел Мърфи внимателно виел гнездото си. Мърфи от години живеел в Световния спасителен център за птици в американския щат Мисури, понеже старо нараняване му пречело да лети. Няма как да си орел с повреден летателен апарат и да живееш в дивата природа, нали така? Мърфи обаче бил на 31 години и вече чувствал, че му е време да стане татко. Той свил гнездото си, легнал дъма ти и не давал на никого да се доближи. Имало само един проблем. В гнездото нямало яйце, а камък. Не така си мислил Мърфи. Той мътел камъка и яростно пазил от всички. Но защо? През пролетта се надигат хормоните, онези вещества в хора и животни, които отговарят за любовта и желанието да се размножаваме. Именно те карат някои птици да се грижат за яйцевидни предмети. Това се случило и с Мърфи, обяснява директорката на спасителния център Доун Грифърд. Точно тогава, от друг град в щата Мисури, дошла новина. Едно малко орле било паднало от гнездото си и имало нужда от спасяване. Какъв шанс за Мърфи? Но дали той щял да приеме орлето и да му бъде добър баща? Като начало, хората от спасителния център сложили пилето заедно с кафес за по-сигурно. Освен това, извадили камъка от гнездото. Скоро Мърфи започнал да реагира на писукането. Тогава хората извадили пилето от кафеза и двамата започнали да другаруват отблизо. Когато получавали храна, цяла риба за големия орел и малки парченца за бебето, Мърфи разкъсвал своята порция на дребни хапки и се заемал да храни малкото. Явно наистина му харесвало да бъде татко. Новото семейство вече има много фенове в социалните мрежи, а от спасителния център са обявили каменното яйце на търг, за да могат с парите да помогнат и на други птици в беда. Днес ще ти разкажем за един успешен провал – неуспялото изстрелване на космическия кораб Starship. Космическият кораб Starship се взриви само около 3 минути след излитане. Много хора се изненадаха и дори им стана смешно, че много специалисти нарекоха това успешен провал. Наистина звучи странно, затова искаме да ти обясним какво имат предвид. Какво е Starship? Starship е космически кораб, създаден от компанията SpaceX на Илон Мъск. Планът е един ден да може да превозва товари и хора до Луната и Марс. Висок е 120 метра, колкото сграда с 37 до 40 етажа. Може да поеме до 150 тонна товар, това са около 38 слона. Още по-важно, замислен е за многократно ползване. Повечето космически кораби са създадени да издържат едно излитане и само едно връщане обратно на Земята. След навлизане в земната атмосфера, обикновено частите са неизползваеми. Екипажът напуска кораба с парашут, а останките изгарят и или потъват в морето. Подобно на самолетите, корабите за многократно ползване трябва да могат да излитат и кацат наново много пъти. Това е обичайно във фантастичните филми, но в реалността е трудна за постигане и скъпа задача. Какво се случи? Starship бе изстрелян на 20 април 2023 година. Тестовото му излитане е историческо, защото това е най-големият космически кораб, построяван досега. Никой от специалистите в тази област не е очаквал първият опит с такъв кораб да стигне до орбита. Учените работят с изчислен риск и са наясно, че при първи опит винаги има проблеми. Всъщност, експлозиите при тест не са изключение, а често срещано събитие, особено при нови ракети. Успешното отделяне от площадката за изстрелване е най-реалистичното очакване за подобно събитие. Отнема години да се усъвършенства нов проект и затова първите опити винаги са без хора, без екипаж. За незапознатите с процеса, избухването на Starship е видим провал. Специалистите обаче са подготвени за тестови проблеми и виждат това излитане като по-добро от очакваното. Космическите кораби събират огромно количество информация при излитане. Този провал ще каже много ценни неща на инженерите за възникналите проблеми. Това ще помогне да ги избегнат в бъдеще. Например, трябва да се разбере какво е създало проблем с 8 от 33-те двигателя и как ще се избегне създаването на огромен кратер, дупка в земята, под мястото на изстрелването. НАСА ще позволи на Starship да лети с хора чак след успешен полет с товар до Луната. Преди това са предвидени поне няколко полета в орбита, с които да се докаже, че е годен за многократно ползване. Реалистично това едва ли ще е преди 2030 година. За мнозина изразът «успешен провал» звучи смешно. Специалистите не гледат така на нещата. Те знаят, че успехът идва само чрез усъвършенстване, чрез много проби и грешки. Томас Едисън е създал електрическата крушка, фонографа и ранна версия на филмова камера. Известен е като гений, но през годините е имал безброй неработещи опити. Той казва: «Не съм се провалил 10 000 пъти, успешно открих 10 000 начини, които не работят. Това не е сляп оптимизъм. Провал е само, ако не научиш нищо от грешките и ги повториш. Ако гледаш на всяка грешка като ценен урок, ще ставаш все по-добър с всеки нов опит. Взривът при това тестово излитане може да направи бъдещите кораби много по-сигурни. Важно е грешките да се поправят много преди хората да стъпят на борда. Изумителното пътешествие на дяволските пеперуди. Всеки от нас е виждал красивите пъстроцветни насекоми, които носят името дяволска пеперуда. Има ги и в България, както и почти навсякъде другаде по света, без Антарктида и Австралия. Отдавна се знае, че всяка година дяволските пеперуди от Европа поемат на епично пътешествие до Африка. Точно къде отиват обаче, досега беше мистерия. Всяка есен дяволските пеперуди отлитат към съседния континент, но до неотдавна никой нямаше представа къде всъщност зимуват. Наскоро учените откриха, че те прекосяват пустинята Сахара и от декември до февруари обитават саваните и планинските райони на Централна Африка. През дъждовния сезон зеленината там избоява и пеперудите, както и техните гасеници, пируват със свежите растения. Когато водоемите по тези места пресъхнат, насекомите отново поемат на север към Европа. Всъщност, откриването на крайната цел на пътуването е много трудна задача. Научените им отнема няколко години, като работят в 9 различни държави. Надеждата наистина да намерят зимуващи пеперуди е слаба, все пак това са много малки животинки в един много голям континент. На всичкото отгоре не е известно с кои растения се хранят докато са в Африка. Знае се единствено, че предпочитат широките открити пространства пред горите. В крайна сметка обаче, учените постигат успех. Намират над 2700 гасеници и близо 2000 възрастни екземпляра на огромна територия. От Кот д'Ивоар на запад, чак до Кения и Етиопия на изток. Оказва се, че миграцията им от Северна Европа до африканските савани и обратно е най-дългото пътешествие, извършвано от който и да е било вид пеперуда. Изминават около 15 000 км. А защо не продължават още по-на юг? Учените смятат, че ги спират тропическите дъждовни гори. Дяволските пеперуди не се чувстват добре с толкова влажен климат. Откритието е наистина изумително. Представете си как толкова миниатюрно създание, което тежи под 1 грам, а мозъкът му е по-малък от кърфица, прекосява морета и пустини, пътува от континент на континент. Една голяма мистерия обаче все още остава. Защо изобщо дяволските пеперуди предприемат това забележително пътешествие? Децата ни попитаха какво представлява дъгата. Навън вали. Изведнъж мрачното сиво небе е разведрено от ярки слънчеви лъчи. Знаеш какво да очакваш, нали? Много вероятно е в такъв момент да видиш цветната арка на дъгата. Но какво е тя и как се получава? В Ирландия вярват, че на края на дъгата ще откриеш лепрекон. Това е същество от ирландския фолклор с рижева брада, зелени дрехи и гърне пълно със злато. В Древна Гърция имало богиня на дъгата – Ирида. Тя носела посланията между хората и боговете с помощта на дъгата – цветният мост между земята и небето. В скандинавската митология има сходна идея за дъгата като връзка между различни светове. Мидгард, земята където живеят хората, е свързана с Асгард, дома на боговете, с мост под формата на горяща дъга, наречена Бифрьост. Какво казва науката? Това са интересни митове и легенди, но днес благодарение на науката знаем какво всъщност е дъгата. Отговорът може да те изненада. Дъгата се вижда, когато има слънце и гледаме в посока на дъжда под определен ъгъл. Тя е оптическа илюзия. Само очите ни или обективът на фотоапарата я улавят. Всъщност на това място в небето няма истински обект, който да може да бъде пипнат. Виждаме цветове, защото от ъгъла, през който гледаме, слънчевите лъчи се пречупват през водата на дъждовните капки. Пречупването понякога се получава и през мъгла, морска пяна от вълните или пръските вода от водопад или фонтан. Интересно е, че дъгата всъщност е пълен кръг. Просто гледната ни точка почти винаги е от земята и хоризонтът не ни позволява да видим целия кръг. В определени условия обаче можем да видим цялата кръгла дъга. Например, ако гледаме отгоре, от самолет или скачайки с парашут. можеш да видиш пълния кръг на дъгата и с помощта на домашен научен експеримент. Разбира се, молим те учтиво да го пробваш на двора, а не в хола. Първо, слънцето трябва да е зад теб. Второ, вземи градински маркуч и го насочи там, където се пада сянката на главата ти. Сложи пръст пред отвора, така че водата да се разпръсква широко във всички посоки. Намери позицията, от която водните пръски са на около 42 градуса на ъгъла, не на температурата, между очите и пръските на водата. Под правилния ъгъл би трябвало да видиш дъга, която изписва пълен кръг. А как се получават цветовете? Влизайки от едната страна на капка вода, светлината се пречупва. На излизане от капката, светлината се отразява обратно, но и отново се пречупва. Това създава много ъгли на пречупване и светлината се разделя. Получава се така нареченият спектър от различни дължини на преминаващите светлинни лъчи. Всеки вид дължина се вижда от очите ни в различен цвят, но поредността им винаги е строго определена. От най-дълги – червено, към най-къси – виолетово. Затова цветовете на дъгата винаги са в определен ред, а именно – червено, оранжево, жълто, зелено, синьо и виолетово. Внимавай, като рисуваш дъга, да не ги объркаш. Ще се изненадаш колко често се случва в книжки и илюстрации. Днес новините на детски език за вас подготвиха Антуанета Баева, Зорница Христова, Константина Славейкова и Стела Джелепова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.